احنا اتكتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا. واللي راحوا احنا مش اغلى منهم.